Gruppen har lyst til at fejre gudstjeneste med os i dag. Og da jeg spurgte dem, om de havde lyst til at være med til at arrangere gudstjenesten, så var de meget hurtigt, ja, det vil de da gerne. Og så talte vi lidt om, jeg spurgte dem, hvad kunne I tænke, at sådan en gudstjeneste skal have som tema? Og så talte vi lidt om nogle forskellige emner, og som måske nogen af jer har regnet ud, så synes de, at det kunne være interessant at tale om præstation. Og det har både Louise nævnt, og det har Tina nævnt. Fordi præstation jo er noget, der fylder rigtig meget. Nu kan nogle af os, der ikke er helt unge, vi kan jo så sidde og sige, åh, det er bare noget, de unge de går op i. Men er det nu også det? Må det ikke, at vi alle sammen kan føle os ramt af den her omstændighed, at vi lever i et samfund, hvor vi hurtigt kommer til at tvivle på os selv. Vi kommer hurtigt til at tvivle på vores evner, på vores værdi og endda vores identitet. For man skal jo skille sig ud, og det skal man gøre på den gode måde, for at blive til noget. Så måske sidder du faktisk også her, eller måske har du nogen tæt på, som føler sig fanget af det enorme ræs efter præstation og perfektion, som vores tid kalder på. For hvad er min værdi i det hele taget, hvis jeg ikke præsterer? Jeg havde på et tidspunkt her, for ikke så mange år siden, faret lidt vild i mit liv. Og så måtte jeg jo have lidt hjælp. Og der sidder jeg så i noget terapi, og så får jeg stillet spørgsmålet. Fordi vi ender og taler om værdier, så får jeg spørgsmålet. Hvilken værdi er egentlig størst for dig? Dygtighed eller venlighed? Det var nogle af de værdier, jeg tænkte, dem har jeg virkelig fået med hjemmefra. Jeg skal være venlig, og jeg skal være dygtig. Men så siger hun, hvilken en af de her vil du vælge, hvis du skal sætte en højest? Og det var faktisk et virkelig svært spørgsmål at svare på, når jeg sådan skulle være helt ærlig, og hvis det skulle have konsekvenser. Og jeg prøvede virkelig at bruge mine, synes jeg selv, gode taleevner, for at prøve at komme ud af dilemmaet. Men det holdt jo ikke. Fordi jeg tænkte, jamen jeg har jo altid fået mest anerkendelse for at være dygtig. Det får man mere anerkendelse for, frem for nødvendigvis at være venlig. Og mange af os lider af en stor sult, måske for nogen en umættelig sult, efter anerkendelse. Og jeg tror, at de fleste af os oplever, at der falder flere roser og mere anerkendelse af at ved at præstere noget, end ved at være eksempelvis venlig og hjælpsom. For i skolen, taler vi om, der får man ikke gode karakterer for at være en god og en ærlig kammerat. Og på arbejdspladsen, der får man sjældent lønforhøjelse for at være en omsorgsfuld kollega, der lige tager en ekstra tørn. Men man får gode karakterer for at lave gode opgaver, og man får lønforhøjelse for at præstere godt og meget. Så vi bliver altså målt og vejet på vores præstationer, på det, vi gør. For det er det, der vækker anerkendelse. Det er præstationen, som har prestige. Og når vi allerede fra barndom oplever, at andre mennesker bedømmer os på det, som vi præsterer, så kommer vores, som Louise var inde på, vores selvforståelse nok også til at blive afspejlet af vores præstation. Hvis jeg præsterer godt nok, er jeg god nok. Og vi kommer nok desværre til at sætte lighedstegn mellem det, vi gør og det, vi er. Men det er jo to forskellige begreber. din præstation er det, du gør, og din identitet er det, du er. Og det er altså alvorligt for os, når vi farer vild i de her begreber, og vi blander det sammen. For midt i alt det her præstationsmiskmask, som vi lever i, så skal vi finde eller skabe vores identitet. Og der er jo den her danske psykolog, Svend Brinkmann, som mange af jer sikkert har hørt om. Han har beskrevet, at en undersøgelse viser, at mange, særligt unge mennesker, føler sig enormt presset på, at man skal blive den bedste udgave af sig selv. Og tænk, hvis det ikke sker. Tænk, hvis jeg ikke realiserer det. Det bliver en katastrofe. For ikke alene lever vi i et præstationssamfund, men vi lever også i et perfektionssamfund. Det er særlig hårdt for børn og unge. Hvor perfektion måske for tidligere generationer var noget nærmest uopnåeligt, så er den i dag blevet næsten forventelig. Og derfor bliver det her, at jeg skal blive den bedste udgave af mig selv, det bliver til et mål og en forventning om, at jeg skal blive perfekt. Og kun hvis du rammer det perfekte, har du succes, ellers har du jo fejlet. Så der er altså rigtig meget på spil. Og måske er det derfor, der er så mange, som i dag får psykiske problemer, og som har brug for professionel hjælp til at klare presset. For det er enormt svært og krævende at skulle definere sig selv, at bygge sig selv op, at bygge sin identitet op. Og venner, evangeliet. De gode nyheder er, at sådan behøver det ikke at være. For evangelium betyder jo, som de fleste af os godt ved, gode nyheder. Og evangeliet er altså virkelig gode nyheder til mennesker, der lever i vores præstations- og måske nærmere perfektionstid. Lad os kigge lidt på evangeliet, og vi vil, i dag skal vi prøve at kigge på Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 13-17, som beretter om Jesu dåb. Det er Jesu dåb i Jordan, og den er genfortalt i alle fire evangelier. Og som måske, nogle af jer måske har lagt mærke til, så er det jo ikke alle beretninger, og det er ikke alle lignelser, som er nævnt i alle fire evangelier. For eksempel så er begivenhederne ved Jesu fødsel kun beskrevet af Matthæus og Lukas. Og Markus og Johannes, de kommer ikke nærmere ind på det. Og i det hele taget så hører vi ikke ret meget om Jesu barndom og ungdom i de fire evangelier. Men alle fire evangelister beretter om Jesu dåb. For dåben markerer, hvor dåben starter ligesom Jesu indtræden i sin tjeneste. Så lad os læse her fra kapitel 3, vers 13. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op i vandet og se, himlen åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due og kom over sig. Og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. På hverdagsdansk i bogen, der står det, det er min elskede søn. Ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Sådan står der i Matthæus, og i Markus og i Lukas står der, du er min elskede søn, og jeg er fuldt ud tilfreds med dig. Gud han definerer, Gud han proklamerer Jesu identitet, før han overhovedet er kommet i gang med sin tjeneste. Før han er begyndt at præstere. Gud siger, du er min elskede søn, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Og jeg tror, at Jesus han siger det samme til dig i dag. Du er mit elskede barn, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Skal vi prøve? Vil vi prøve at være med på at sige det? Du er mit elskede barn, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Og han ser dig, og han ser dig som igennem omvendelse og tro følger Jesus igennem dåben. Og han ser dig som den, du er, og ikke for det, du gør. Og så kan man jo godt måske tænke, det kan jeg i hvert fald hurtigt selv komme til at tænke, åh jo, men altså, det sagde Gud jo til Jesus, for han vidste jo også ligesom, hvad Jesus ville komme til at gøre. Ah, det er jo ikke sikkert, at mit liv fuldstændig spiller Max på samme måde. Men jeg tror, at Jesus, at Gud han siger det til os. For lad os prøve at kigge på de næste, som han, der bliver kaldet. Og hvem er det? Det er jo Jesu disciple. Og hvordan udvælger han dem? De ville jo blive hans allernærmeste medarbejdere og medvandrere. Så Jesus vidste, at han ville komme til at bruge rigtig meget tid med dem. Og han vidste også, at de ville blive hans repræsentanter, altså dem, der skulle ud og repræsentere ham bagefter. Kommer de med, fordi de har ansøgt om at komme med i en discipleflok, fordi de har tænkt, hold op, der er prestige i det. Hvis de havde tænkt det, så ville man jo kunne have forventet, at det ville have været tests og auditions. At de havde bevist, at de var ekstraordinære. Men nej, Jesus han kalder sine disciple, uden at de har vist sig det mindste nyttige som disciple. De var unge, og de var ufaglærte, ud af en kant. Og jeg tror faktisk ikke, at de var hverken de sejeste, eller dem, som det kørte bedst for. Men Jesus han så dem, og han havde en plan for dem. Og han ser dem, og han ser, hvem de er, og ikke hvad de har præsteret. Og på samme måde ser han dig. Og han har også en plan for dig. Og nu er det nok der, du måske tænker, åh nej. Er der nu også en bestemt plan, jeg skal til at leve efter? Fordi det er jo også et dømt punkt. Fordi så er jeg jo bange for, at hvis jeg ikke træffer de helt rigtige valg, så jeg bliver den bedste udgave af mig selv, og fuldstændig møder den her plan, så rammer jeg jo også ved siden af der. For jeg har jo lært, at jeg skal ramme. Det skal være spot on. Ellers så går det ikke. Og så tænkte jeg lidt på, hvordan kan man illustrere, eller hvordan vil jeg prøve at sige, at sådan tror jeg ikke, det er. Og så hørte jeg en bruge en metafor omkring Gud som komponist. Og spørgsmålet det er, om vi tror, at Gud er klassisk komponist eller jazzkomponist. Fordi vi tror jo, at Gud han er skaber af vores liv. Så hvis Gud er skaber af mit liv, så er han nok også komponisten for mit liv. Men er han ligesom en klassisk komponist, hvor han har komponeret alle elementerne i stykket, hvor han har skrevet alle stemmerne fuldstændig ud, så de harmonerer perfekt. Men så er det altså også meningen, at jeg fuldstændig skal ramme de her toner. Og jeg skal ramme takten, og jeg skal holde den lige præcis længe i den rigtige længde. Og der bliver altså virkelig, der er altså ikke meget plads til improvisation i klassisk musik. Men er han ligesom en jazzkomponist? For jazzkomponist, komponisten, han har sat en overordnet ramme for musikstykket. Men inden for rammen, så er der meget frihed til selv at fortolke nummer. Altså, der er en ramme, der indeholder start og slut. Der er også lavet noder og takter. Men der er masser af rum til improvisation. Og en skæv tone i improvisationen ødelægger ikke helheden. Men den kan være afsæt til noget nyt. Der er plads til fejl. Alt det her, det kan jo rumme nye muligheder. Og det synes jeg, at Leonard Cohen, jeg ved ikke, om de unge ved, hvem han er, men det ved mange af de, der er knap så unge. Leonard Cohen, en kanadisk sanger, han har en sang, og i den, hvor han siger, hvor han meget sådan smukt, synes jeg, beskriver de muligheder, der er i det uperfekte. Og det er jo sætningen. There is a crack in everything. That's where the light gets in. There's a crack in everything. That's where the light gets in. Altså, det er en revne. Der er et skår i alt. Og det er der lyset kommer ind. Jeg tror, at Gud, det har jeg måske regnet ud. Jeg tror, at Gud, han ligner jazzkomponisten. Jeg tror, han er skaber af hver enkelt af os, og han har sat nogle store rammer op for vores liv. Men inden for de rammer, der er vi frie til at skabe og leve vores liv. Der er toner, som vi kan spille, men vi skal ikke være krampagtigt fokuseret på, om vi rammer rigtigt. Så det er ikke noget, der hæmmer os, men det er derimod nådigt. For det er nådigt, at jeg ikke er alene om at skabe mit liv. Det er nådigt, at jeg ikke selv skal skabe og danne min identitet. For min identitet er ikke noget, som jeg skaber, men det er noget, som jeg får givet. Jeg har fået den givet. Jeg har fået min identitet givet. Jeg kan hvile i, at jeg er Guds elskede barn. Og det kan jeg også, selvom jeg begår fejl. Selvom jeg ikke rammer det snurre lige. Og det er altså ikke bare noget, som jeg står og finder på. Så lad os lige underbygge det ved at kigge igen på evangeliet og kigge igen på de disciple, som Jesus han kaldede. Og en af de her disciple, han hed jo Simon. Og Simon, han var meget passioneret. Og han stak lidt ud fra mængden. Både på godt og ondt. Han var modig, og han var også den første, som bekender Jesus som den ventede Messias, som Kristus. Og Jesus han siger til ham, du er Kefas, altså du er klippen. Det hedder på Petrus, på latin er så blevet til Peter, og derfor får han tilnavnet Simon Peter. Og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og Peter, han bliver betroet nøglerne til himmelriget. Og så læser vi lige kort efter, at Jesus han fortæller sine disciple, at han skal gå op til Jerusalem, og der vil han lide meget ondt. Og det kan Peter bare slet ikke overskue. Og han synes virkelig, det er en håbløs idé. Så han går i rette med Jesus og siger til ham, Gud bevare dig, sådan må det aldrig gå dig. Og så siger Jesus til ham, vig bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald, for du ved ikke, hvad Gud vil, men for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Og hvordan vil du reagere, hvis Jesus havde sagt det til dig? Min første tanke var faktisk, okay Peter, hvis du var en ludobrik, var du så slået hjem nu? Men var Peter slået hjem nu? Nej, det var han ikke. Spillede det så max for Peter derefter? Nej, det gjorde det slet ikke. Faktisk tværtimod. Men det jeg sådan tænker på, det er, vil du kunne have adskilt, hvis Jesus han siger til dig, at han elsker dig, men han er bare ikke vild med det, du gør og med det, du siger. Jeg tror, at en af farerne ved, at vi sætter lighedstegn mellem det, vi gør og dem, vi er, det er, at vi kan ikke holde kritik af det, vi gør, adskilt fra kritik af dem, vi er. Så når vi hører den opgave, som du afleverede, den var ikke god, så hører vi, du er ikke god. Men det er jo ikke det, der bliver sagt. Det er jo den opgave, du ikke lavede god. Det, du har præsteret, er ikke så godt. Men du er god. For du er god. For du er underfuldt skabt, som vi læser i Salme 100, Salmernes bog, kapitel 139. Og ja, som jeg sagde, Jesus han fyrede jo heller ikke Peter. Han fik lov at beholde sit kald og sin opgave, som jo var den største, som nogle af disciplerne overhovedet fik. Så han blev ikke stemt hjem, ligesom han ville være blevet nu om dagen i et eller andet tv-program. Og heller ikke, selvom han fejlede. For Jesus han siger, for Jesus han holder fast i, hvem Peter er. Og han ser igennem de fejl og svigt, som Peter begår og ser, hvem Peter er. For ligesom Peter så fejler og synder vi. Men Jesus har båret vores synd på korset. Og på grund af hans gerninger på korset, på grund af Guds store nåde, kan vi hvile i, at Guds kærlighed er nok for os. Jeg skal ikke præstere mig til Guds accept, men jeg kan stole på, at jeg er elsket af ham. Og må det grundlag, må den sikre grund, som vi står på, at vi er elsket, at vi er gode nok, må det sætte os fri til, at vi ikke hele tiden skal stræbe efter anerkendelse. At vi ikke skal stræbe efter at skille os ud fra mængden for at få point ind på vores popularitetskonto. Men må du tage imod Guds kærlighed og omfavne dig selv i kærlighed og hvile i, at du er fuldstændig accepteret af Gud. Og må du som gensvar på den kærlighed elske Gud og elske dine medmennesker. For du er faktisk en del af verdens største kærlighedsfællesskab. Og der er masser af mennesker, som lider og mistrives, som halsløst stræber efter at præstere for at føle sig gode, og som længes efter at høre, at de er elskede. Længes efter at høre, at de er elskede og ønskede. Og vi har alle brug for Guds kærlighed. For det er menneskeligt at præstere, men det er guddommeligt at få lov at hvile i at være elsket. Jeg tror godt, vi kan klare det en gang til. Vi har alle brug for Guds kærlighed. For det er menneskeligt at ville præstere, men det er guddommeligt at få lov at hvile i at være elsket. Amen.